Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Komisioni i ri qeveritar nuk e ka përmbyllur ende punën për, siç thuhet, korrigjimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Autoritetet amerikane ngren akuza për terrorizëm kundër Mirsad Kandiqit me origjinë nga Kosova. Presidenti Trump thot se sulmuesi i dyshuar i New Yorkut duhet të dënohet me vdekje. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara ngritën akuza për terrorizëm kundër Mirsad Kandiqit me origjinë nga Kosova. Kandiq, 36 vjeç, dyshohet se i është bashkuar grupit militant Shteti Islamik 4 vjet më parë dhe se ka ndihmuar rekrutimin e njerëzve të tjerë në kauzën ekstremiste. Ai u ekstradua nga Bosnia më 31 tetor. Kandiq u ka thënë bashkëpunëtorëve se ai ka ndihmuar 20.000 vëllezër të i bashkohen grupit, thanë prokurorët amerikan. Sipas tyre, Kandiq ka qenë edhe propaganduës i Shtetit Islamik duke menaxhuar mbi 100 llogari në Twitter. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Saifullah Saipov, i cili është akuzuar për vrasjen e 8 personave në New York, duhet të dënohet me vdekje. Trump tha se pas sulmit Saipov ka thënë se është i lumtur dhe ka shprehur besnikëri ndaj grupit militant Shteti Islamik. Terroristi i New Yorkut ka qenë i lumtur, ai ka vrarë 8 veta dhe ka plagosur rënd 12. Ai duhet të marrë dënimin me vdekje, tha Trump në Twitter. Të hënën në Saipov me prejardhjen nga Uzbekistani ka goditur kalimtarët me kamion në një lagje të New Yorkut. Një gjykatë e qarkut të qytetit e ka akuzuar atë për terrorizëm. Shtëpia Bardh kërkojnë nga Rusia që të ndaloj përpjekjet për të rinovuar autoritetin e një organi hetues të Kombeve të Bashkuara i ngarkuar për të përcaktuar se kush është përgjegjës për sulmet me armë kimike në Siri. Rusia u ka vënë veto këtyre përpjekjeve në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Autoriteti i Mekanizmit të Përbashkët Hetimor të OKB-s dhe i Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike do të përfundojnë në mes të nëntorit. Javën e kaluar ekipi hetues i OKB-s ka konstatuar se qeveria Siriane ka qenë përgjegjëse për një sulm me gaz sarin në qytetin Khan Sheikhoun në muajin prill. Dhjetra njerëz kanë humbur jetën në këtë sulm. Përpjekjet e Rusisë për të minuar dhe eliminuar mekanizmin e përbashkët hetimor tregojnë një mospërfillje të kopshtme ndaj vuajtjeve dhe humbjeve të njerëzve, tha përmes një deklarate Shtëpia e Bardhë. Udhëheqësja de facto e Mianmarit Aung San Suu Kyi arriti në Rakhine, shtetin e shkatruar nga dhuna. Zyrtarët thanë se ajo do të vizitojë kryeqytetin Sitwe dhe qytetet e tjera gjatë qëndrimit një ditësh. Suu Kyi është kritikuar gjerësisht për mos ndalimin e dhunës ushtarake kundër muslimanëve Rohingja në Rakhine. Rreth 600.000 musliman kanë ikur në Bangladesh qysh në fund të gushtit. Dhuna ka nisur kur militantët Rohingja kanë sulmuar disa poste të sigurisë. Ushtria më pas është përgjigjur me, siç është thënë, sulme brutale. Zyrtarët e OKB-s kanë thënë se ushtria e Mianmarit po bën spastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasyre e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, diplomacia kosovare është temë për folur shpesh në gazeta, sidomos kur bëhet fjalë për njohjet e shtetit të Kosovës. A ka diçka sot?
Po, Valona e përditshme koaditore vlerëson se rrugëtimi i Kosovës drejt forcimit të subjektivitetit ndërkombëtar vazhdon të përcillet me paqartësi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se as pas 9 vjetësh shtet, Kosova zyrtarisht nuk e di se sa vende e ka njohur saktësisht. Kësisoj, Ministria Punëve të Jashtme asnjëherë nuk e ka dëshmuar listën me numrin e shteteve që e ka njohur Kosovën, por deklarativisht vazhdojnë të thonë se ky numër ka shkuar në 114 shtete. Gazeta koaditore ka kërkuar nga Ministria Jashtme që t'i vihet në dispozicion lista me numrin e njohjeve, por zyrtarët e kësaj ministrie kanë thënë se HPRH nuk mund t'i japin përgjigje duke lënë mundësinë që këtë ta bëjnë gjatë ditës së sotme. Koaditore ka vënë pas se një listë vazhdon të figurojë në portalin shtetëror të Republikës së Kosovës, sipas së cilës numri i shteteve që ka njohur Kosovën është 96, duke theksuar se njohja e fundit është bërë nga Saint Kitts dhe Nevis më 28 nëntor të vitit 2012, gazeta ka vënë pas se në këtë listë figurojnë shtete cilat nuk kanë arritur kur notat verbale, sikurse janë Nigeria e Uganda. Njohje këto, të cilat i kishte prezentuar ish zëvendës kryeministri Begjet Pacolli në përvjetorin e 4-të të pavarësisë. Balona?
Po Zenel, diplomacia kosovarës voni u përballë edhe me disa probleme në aspektin e integrimit në organizma ndërkombëtar. Çfarë thuhet në gazeta?
Koaditore Valona ka vënë pas se në udhëheqjen e kryediplomatit Begjet Pacolli për 2 muaj Kosova regjistroi, siç thuhet, 3 dështime diplomatike. Pas rrëheqjes nga aplikimi për antarësim në dy organizata të rëndësishme ndërkombëtare, Kosovës i erdhi edhe tërheqja e njohjes së një shteti nga Amerika Latine. Gazeta sekson se është Surinami që ka rikthyer mbrapsht vendimin për njohjen e shtetit të Kosovës dhe derisa zyrtarët qeveritar kanë mohuar se ka ndodhur tërheqja e njohjes, duke u mbështetur në të drejtën ndërkombëtare, ministri i jashtëm serb Ivica Dačić ka bërë publike letrën e Surinamit. Koaditore ka vlerësuar me këtë rast se vitet e fundit krerët e institucioneve të Kosovës janë përballur me izolim, marr parasysh faktin se pak shtetet të Bashkimit Evropian i kanë hapur dyert për ta. Kësaj si shtekson gazeta, izolimi i Kosovës ka nisur të shkaktoj frustrim të presidenti Hashim Thaçi, i cili ditë më parë shpërtheu me akuza kundër bashkësisë ndërkombëtare për, si që pati thënë ai, mos mbajtje të fjales.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë thirrje qeverisë dhe kuvendit të Kosovës që të çojnë përpara ratifikimin e marrëveshjes ekzistuese të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Qeveria në anën tjetër është në pritje të një raporti të ri nga Komisioni Shtetëror për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit, por ky i fundit nuk është gati. Mbi Kosovën është rritur presioni për zgjidhjen e çështjes së kufirit si kusht për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Kronike Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës nuk pret që gjatë kësa jave, Komisioni Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror të dërgoj një raport për të parë të gjeturat e reja dhe gabimet që ish komisioni para prak thuhet të këtë bërë. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se nga informatat që kanë, antarët e komisionit janë duke punuar intensivisht dhe duke shqyrtuar dokumente të ndryshme. Këshilltari për media në kabinetin e kryeministrit të Kosovës, Ramush Radinaj, Halil Matoshi, tha për